Hari ini gue kedatangan pemenang The Voice season pertama. Ini dia, Billy Simpson. Mengikuti audisi The Voice merupakan sebuah pembuktian Billy kepada orang-orang yang meragukannya untuk menjadi seorang penyanyi profesional. Dan benar, dia menjadi juara satu dan dikontrak label besar. Tapi ketenaran itu ternyata tidak mengisi kekosongan di hati dia. Di sini, Billy akan bercerita bagaimana dia bisa melepas keegoisannya untuk menjadi tenar. Dan journey dia untuk discover tujuan Tuhan dalam diri dia yang sudah ada bahkan sebelum dia lahir. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia... Billy Simpson! Bro.
What's up, Brother D?
Gila. This is literally tetangga gue. Oke? Gue, ini gak main-main ya. Tempat kita syuting saat ini, ya. Dua tower di dua, sebelahnya.
Iya, ya, bener.
Dua, ya kan? Tower. Dua tower sebelahnya, itu adalah rumahnya Billy. Jadi, like, literally tetangga gue.
Ya. Gue gak pernah keluar, gak bawa dompet gitu. Gue gak bawa apa-apa sih. Gue datang aja ke sini.
Jalan kaki, cuman ke apartemen sebelah aja gitu. Yo, 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 thank you so much for making the time.
Hey, thank you for remembering me. Dan iya gila sih.
Gue ngerasa ini waktu Tuhan banget sih. Lu bisa ada di sini sekarang. It's the perfect timing. Everything is just, you know, semuanya perfect aja gitu. Dimana ketika gue telepon Billy, literally tadi siang, Bill. Gue perlu syuting sama lo, kita bakal tayang minggu depan. Can you make it? Wah, gue liat schedule ya. Malam ini gue bisa. Oke, gue tanya kru gue. Kru gue bisa. Udah, here we are right now. That's crazy, the fact that we are here. It's crazy. Thank you so much for making the time.
Thank you.
Bro, seperti biasa, gue akan mulai dengan origin story gitu. Jadi mungkin bagi yang gak tahu, Billy Simpson ini pertama kali terkenal... gara-gara The Voice, oke? Okay? Itu The Voice season 1, itu tayang
season
di
pertama.
Indosiar,
2013.
Jurinya siapa aja ya?
Arman Maulana, almarhum Glenn Fredly, Sherina, sama Giring. Coach gue, yang akhirnya gue pilih. Soalnya semuanya muter.
Ah, wow, empat-empatnya muter dan akhirnya lu milih Giring gitu ya?
Yes.
Oke. Okay. Nah, so, gue akan... gue akan nanya ke lu.
Okay.
Sebuah pertanyaan yang mungkin sifatnya sensitif banget.
Hmm.
Lu menang The Voice.
Iya. Yeah.
Satu season sama Yura Yunita.
Betul.
Tapi betul. Namanya Yura Yunita lebih naik jauh-jauh berkali lipat. Dan elunya itu kayak ya di situ-situ aja gitu, dikenalnya dengan di situ-situ aja gitu. So I think we're definitely gonna talk about that gitu ya.
Yeah.
Kayak gimana nih proses-proses yang terjadi ketika mungkin di season tersebut lu yang seharusnya juara satu, lu yang kayaknya udah ngerasa wah ini berkat dari Tuhan banget nih gue juara satu, tapi secara market ya, apa ya, mainstream atau apa ya bilangnya ya.
Ya popularitas lah.
Popularitas iyalah, gitu iya. Ya. Ada seseorang Yura Yunita yang gak apa.
Dia gak even masuk top 16.
Exactly.
Dia gak even masuk top 16. Exactly. And she's doing really well.
Amazingly well, right?
Dan lama.
Ya, ya, ya.
Gak sebentar.
Dan gak sebentar gitu. Maksudnya sampai sekarang pun juga masih eksis banget gitu. So, tapi sebelumnya gue akan ngomongin soal your origin story. Gimana sih ketika lu pertama kali banget masuk dunia musik ini?
Gue lahir tumbuh besar tuh gak di keluarga yang suka musik. Okay. Jadi gue kenal musik tuh belakangan banget sih.
Oke.
Okay. Gue sadar ternyata gue... suka nyanyi dan bisa nyanyi itu pas kuliah.
Oh.
Pas kuliah, lo tau lah salah satu mutual friends kita seni. Seni ada di situ juga.
Oh, oke.
Jadi seni dan semua teman-teman kita di Australia waktu itu bilang, "Bil, udah ikut acara aja, acara PPIA itu."
Oh ya. Perkumpulan
Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia.
Australia. Iya,
PPIA. Iya, jadi ikut kompetisinya di sana, gua bertemu passion gue terhadap nyanyi.
Oke.
Okay. Dan akhirnya abis itu gue, ya udah gue pengen jadi penyanyi. Tapi setelah kejadian tersebut somehow ditutuplah jalannya. Gue harus pulang. Orang tua gue nggak setuju gue untuk jadi
penyanyi.
Penyanyi. Mereka background yang mungkin mereka maunya anak-anaknya tuh berbisnis di luar musik ya pastinya. Soalnya mungkin mereka juga ngelihat industri musik kayaknya kok nggak quote unquote nggak menjanjikan dan lain sebagainya. Jadi right. Akhirnya gue balik ke Indo for good, mulai kerja, nggak megang musik sama sekali. Hmm. Tapi masih ada kerinduan sedikit sih di hati kayak masa gue nggak bisa sih, gua coba deh gitu. Akhirnya gue coba rilis sebuah demo, bikin demo lagu-lagu yang gue tulis, gue nyanyiin sendiri, gue rekam sendiri, gue bawa ke major label, salah satu major label yang paling besar di Indonesia yang local pasti tahu. Gue bawa, ketemu si A&R-nya, betul sekali. Dia bilang gini, Bill, kamu kayaknya nggak cocok deh kalau jadi penyanyi. Soalnya tampang kamu ini lebih cocok jadi tukang kue tiaw. Kang jual elektronik di Harko.
No.
Emang habis iya gitu loh, pokoknya something like that.
Dia bilang kayak gitu.
Iya, benar.
Wait, actually kalau dia emang seorang Chinese, kayaknya sah-sah aja sih dia ngomong kayak gitu.
Betul.
Gak rasis
karena,
juga.
Karena gitu. Kebetulan dia Chinese juga. Ya, jadi Chinese ya, ke Chinese
jadi,
gitu ya.
Jadi, ya
udahlah
ya.
Kamu mau tampang kayak, kamu mau mendingan dagang aja, apa ya, segala gitu-gitu.
Iya. Tapi nah, kalau misalnya bukan Chinese, wah rasis.
Iya. Benar-benar.
Kesel banget.
Nah lalu udah gitu, gue akhirnya sebagai anak muda yang lagi berapi-api pengen jadi musisi, down.
Okay.
Gue give up. Gue give up sampai kakak perempuan gue bawa gue ke gereja JPCC.
Right.
Di situ gue ikut perkumpulan komsel gitu. Lagi down-downnya lah, lagi kayak gue males ngapa-ngapain. Ya udahlah, hidup itu tidak ada artinya dan lain sebagainya gitu kan. Nah di situ lagi bahas tentang bagaimana Tuhan tuh kasih purpose ke dalam setiap dari kita secara spesifik. Orang tuh diberikan purpose, tujuan. Kita tuh didesain secara berbeda, secara unik. Masing-masing dari kita gitu. Apa purpose kamu? Waktu itu Kenny Goh yang nanya tuh. Apa purpose kamu? Satu-satu suruh jawab. Nah gue bilang, gue suka nyanyi, gue suka nulis lagu. Cuman kayaknya gak ada prospek deh buat gue gitu. Setelah komsel, dia tuh kayak concern. Eh Bill, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Coba dong, mau denger dong lagu kamu. Mau denger dong suara kamu gitu. Akhirnya dia make time datang ke rumah gue, gila sih. Gue gak tahu kenapa dia make time seperti itu. But thank God. Dia datang ke rumah gue, dia denger gue dan lagu yang gue tulis. Terus dia kayak shock. Terus dia telepon. Dia telepon satu orang lah. Sydney Mohede. Dia telepon Sydney. Sid, you need to listen to this kid. Gitu. Okay, yuk bawa ke rumah. Akhirnya singkat cerita datang ke rumah. Terus gue dibilang, udahlah lu pelayanan aja di JPCC main musik. Terus gue bilang ngapain. Gue gak mau bermusik lagi lah. Gak bisa jadi karir juga gitu gue bilang. Emang segala sesuatu yang kamu lakukan itu harus menghasilkan uang. Emang apa yang kamu lakukan harus jadi karir. Selama apa yang kamu lakukan bisa membantu kehidupan orang. You are serving the purpose. Kamu sedang menjalankan purpose tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidup kamu. Wow. Gak sebatas uang aja gitu. Oh gitu. Kayak gue baru ngerti juga.
Ya.
Okay. Akhirnya disitulah turning point. Akhirnya gue mulai pelayanan. Gue akhirnya mulai nyanyi secara rutin di JPCC. Lalu ya udah. Akhirnya gue disitu perlahan-lahan gue bertumbuh lah ya sebagai menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih ngerti sebenarnya tujuan hidup tuh apa. Lebih gak cetek lah gitu ya. Dan sampailah di suatu waktu pas The Voice datang, gue pikir gue pengen jadi berkat deh, gue pengen menginspirasi banyak orang gitu. Iseng aja ikut, gak menang sih, gak mungkin menang lah gitu. Tapi ikut aja gitu. Ikut, gue inget, lu tahu gak gue back to back audisinya sama siapa? Yura. Jadi Yura was the only one yang gue kenal, karena kita duduk bareng. Kita ngobrol, she's friendly, orangnya very bubbly yeah. Gitu, ngobrol. Di audisi, terus abis gue selesai audisi, dia pulang, gue turun panggung, dia kayak, wah heboh banget, kayak, wah bla bla bla, pokoknya ya, ya kita saling admire each other lah, karena yeah. Yura is an amazing talent, yeah. Great artist. Ya udah, akhirnya singkat cerita, gue sebenarnya nggak ngarep menang sama sekali Neil. gue manggung aja nggak pernah, gue nggak, bukan professional singer, gue ke Java Jazz untuk nonton, itu di situ yang ngisi Java Jazz semua. Peserta-pesertanya, guru-guru vokal, gue even ngeles vokal aja, gue cuman pernah sama Indra Aziz, itu pun kayak cuman beberapa kali gitu. Jadi kayak, ya gue gak ngarep apa-apalah, eh menang. Gue juga gak tahu gitu, gue menang. Lalu ya udah setelah itu dikontrak sama Universal Music, 5 wow. tahun, 5 tahun selesai, ya sekarang gue indie. Udah okay. gitu.
Oke, okay, bentar. Kita gue pengen flashback dulu nih. Akhirnya purpose lo apa? Maksudnya tadi kan lo bilang bahwa, dan itu menarik ya, lo ngomongnya bukan mencari purpose. Karena gini, lo udah tahu passion lo. Passion lo adalah menyanyi.
Iya, yeah, musik, penyanyi.
Musik itu, dan
that's
menyanyi.
That's what I like, yes. Yeah.
Tapi lu belum tahu purpose lu apa. Saat yeah. itu lu bilang gitu, ya gue gak tau lah purpose gue. Yang pasti sih udah gak nyanyi lagi.
Yeah,
gitu
kan.
Itu yeah. udah kayak udah putus harapan aja gitu.
Yeah.
Nah, dan lu bilang, lu saat itu topiknya adalah Tuhan memberikan purpose. Kenapa purpose itu diberikan, bukan kita yang nyari?
Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang random ya. Bukan Tuhan yang asal bikin Daniel Mananta buat apa? Gak tahu, bikin aja dulu. Kayaknya gak gitu ya. Tuhan, He is a purposeful God.
Okay.
Dia selalu punya tujuan dalam mengizinkan segala sesuatu yang terjadi gitu. Apakah itu kejadian atau hadirnya seorang Daniel, seorang Billy, siapapun yang mendengarkan, kalian ada lah terlahir dengan tujuan. Kita punya misi khusus yang harus kita fulfill. That's what I believe.
Gue selalu percaya ya men, misalnya contoh nih, ada seorang kreator gitu ya, bukan konten kreator tapi kayak kreator aja gitu, jadi inventor gitu ya, jadi anggap aja dia menciptakan sebuah handphone lah kayak gitu ya, dan abis itu dia mempunyai mesin waktu, abis itu dia you know ke tahun 1970-an dan abis itu ada di sebuah seminar gitu, dia bilang, ini adalah alat yang saya ciptakan. Ya kan, karena dia penciptanya gitu.
Yeah.
Siapa yang bisa kasih tahu saya, apa alat ini? Nah mungkin ada yang nebak-nebak kan, itu alatnya kayaknya untuk ngaca deh. Itu alatnya kayaknya, kalau misalnya ada orang, ada maling gitu, lu timpuk habis itu, orang maling mati gitu misalnya. Karena alatnya berat gitu misalnya, dan lain-lain. Tapi udah pasti itu salah semua. You know, no. Karena lu gak akan tahu apa gunanya alat itu diciptakan kecuali lu tanya ke penciptanya.
Betul.
Ya kan?
Betul.
So, banyak orang salah mencari apa gunanya diri gua tanpa mereka nanya sama penciptanya mereka sendiri gitu.
Betul.
Nah, jadi kadang-kadang, dan apalagi sekarang ya, kayak banyak banget tagline-tagline, quotes-quotes di Instagram misalnya. Pada bilang, find your purpose and find your life. Padahal itu adalah kebohongan terbesar. Karena you cannot find your purpose. Because your purpose is given to you by God gitu. Jadi lu gak akan pernah tahu purpose lu di dunia ini untuk apa. Kalau lu gak punya hubungan sama sang pencipta gitu. Kalau misalnya lu gak punya, misalnya lu ngerasa, aduh ini kok sang penciptanya itu gak ngomong-ngomong ke gue. Ya lu baca owner's manualnya.
Bener.
Ya itu kitab sucinya gitu, misalnya Alkitab lah, Al-Quran.
Yeah.
Jadi untuk lu tahu gitu, sebenarnya untuk apa sih gue diciptakan di dunia ini? What is my purpose? What is my function gitu?
Iya, bukan finding berarti ya, discovering.
Ya, discovering, that's so good.
Discovering karena purpose-nya itu udah ada di dalam kita. Gue yakin dan percaya kita semua tuh sudah di-equip dengan segala sesuatu yang kita perlukan untuk bisa fulfill our purpose. Masalahnya seringkali kita gak tahu gitu. Kayak apa ya, kayak lu apa ya masuk kantor gitu. Mungkin karena pandemi selalu WFH gitu dapat kerjaan. Lu gak tahu ternyata lu dapat akses card, dapat komputer segala, you need to claim it.
Ya,
gitu. Kita nggak bisa ngarep semuanya datang, tapi ya sometimes kita mesti sadar ini ada fitur-fiturnya gitu, harus kita unlock semuanya.
Ya.
Caranya gimana ya? Baca manual.
Baca untuk manualnya.
Iya.
Bro, Itu by the way berapa lama ya bro ya? Di misalnya di gereja untuk lu nyanyi sampai akhirnya lu masuk The Voice?
Gue masuk JPCC 2008, The Voice 2013. Jadi selisih 5 tahun.
5 tahun?
5 years ya.
5 tahun berarti lu sebenarnya udah melupakan dong impian lu untuk menjadi penyanyi mainstream.
Iya gue udah berdamai dengan kehidupan. Gue happy menjalankan musik sebatas pelayanan. Gue juga punya pekerjaan di luar musik waktu itu. Gue udah happy-happy aja sih.
Pekerjaan lu apa di luar musik?
Waktu itu? Iya. Yeah. Gue kerja jualan di...
Jualan kue tiaw dan jualan elektronik di Mangga Besar.
Gue adalah salah satu employee pertama dari 5 Liga Mahasiswa kalau tahu.
Oh.
Lipo sama Mahaka, 5.
Sama si...
Ryan Gozali.
Betul. Iya, iya. Lu employee pertamanya?
Salah satu employee. Wow. Iya, salah 3 mungkin ya. Ada 3 orang. Yeah, anyway.
Oke. Okay.
Jadi gue lagi kerja di situ waktu itu. Dan gue ikut The Voice dan akhirnya menang. Bye Ryan, gue dikontrak nih dan lain sebagainya. Tapi ya, okay. Ya, ya, gitulah. Jadi unik ya Tuhan.
Oke, okay. What happened after The Voice?
Nah, itu yang menarik tuh.
Yep.
Jadi mungkin kalau orang liatnya, wah Billy menang The Voice itu apa ya? Itu klimaksnya. Tapi menurut gue itu bukan klimaksnya ya. Orang nggak tahu setelahnya ya. Gue terus terang Neil, gue merasa lagi gue ikut The Voice pun gue belum terlalu mateng sih sebagai penyanyi.
Oke.
Okay. Sebagai manusia juga gitu. Jadi gue pas. Gue masih belum tahu gaya nyanyi gue mau seperti apa. Karena gue jarang nyanyi.
What do you mean jarang nyanyi? Lu nyanyi tiap minggu di gereja gitu?
Lagu gereja.
Right.
Now harus nyanyi lagu pop.
Oke. Okay.
Kayak penyesuaian lah. Kan isinya beda.
Tapi kan lu penyanyi.
Liriknya beda. Nyanyiin mah gak, hanya menyanyikan saja itu mudah. Cuman menyanyikan dengan penjiwaan yang tepat gitu.
Apa bedanya? Maksudnya lu nyanyi di gereja.
Dan skill wise juga Neil. Gue kasih tahu ya, kalau dulu gue nyanyi sama sekarang tuh beda banget. Sekarang gue jauh lebih gak mikir dulu, wah vibranya harus begini. Aduh takut out of tune segala. Kalau gue sekarang nyanyi aja langsung. Beda lah udah, lebih matang sekarang.
Gak, maksud gue dulu ketika lu nyanyi di gereja sama nyanyi di pop.
Mm-mm.
What's the difference?
The difference ya message-nya kan. Message-nya okay. Gitu kayak contoh di The Voice gue di final disuruh nyanyiin lagu When I Was Your Man.
Oke. Okay,
Bruno Mars. Itu kan lagu cowok diselewengin ya. Jadi ceweknya tuh sama cowok lain. Gue gak pernah ngalamin itu. Gue bingung.
Right.
Tapi kalau nyanyi lagu rohani ya rasa syukur. Menyatakan kalau Tuhan itu besar, Tuhan itu penuh kasih, itu ya emang I believe that gitu. Jadi okay. Ya perlu apa ya, perlu keyakinan juga ya untuk bisa nyanyiin lagu dengan pede dan dengan penjiwaan yang tepat. Menurut gue gitu sih.
Okay,
dan skill wise sih, kalau boleh gue sampaikan, skill wise gue jauh banget.
Ya tapi maksud gue skill wise lo aja yang jauh banget tetap aja juara satu gitu. Menurut lo juara satu karena apa?
Lo kan host Indonesian Idol, then you will know bahwa it's actually not a singing competition. I think it's a popularity competition.
It's an SMS competition saat itu.
SMS, iya SMS juga. Cuman kalau menurut orang-orang memang gue yang paling punya cerita. Soalnya gue waktu itu insecure. Gue ikut The Voice kan gara-gara gue sipit. Itu tujuan gue ikut The Voice. Karena industri bilang gue gak cocok. Gue pengen buktiin kalau packaging tuh gak ngaruh, yang penting suara gitu kan.
Ya sorry gue. Nama acaranya The Voice ya, suara yeah. Bukan The Ice. Apa hubungannya? Tapi, sama mata lu sipit. Gue ikut The Voice karena mata gue sipit. Apa hubungannya bro?
Soalnya gue gak bisa make it kan selama ini. Right, selalu ditolak-tolak nih. Yeah, karena mukanya gak cocok. Jadi ya udah gue ikut. Jadi purpose-nya juga apa, bukan purpose, tujuan gue ikut juga rada salah sih kayaknya waktu itu ya. But anyway.
Karena pengen ngebuktiin aja.
Iya, insecure juga segala. Dan
okay.
Dengan gue menang The Voice, gak mengobati insecurity gue. Ujung-ujungnya yang mengobati adalah itu, hubungan dengan sang pencipta itu. Itu yang ngobatin.
Wait. Gue pengen tahu deh. Berarti lu mempunyai insecurity tersebut. Karena lu ditolak sama music label, lu ditolak sama... orang tua
gue juga gak merestui, betul.
Ya, gak merestui juga. Dan akhirnya ketika lu jadi penyanyi gereja, itu lu bisa menyanyi setiap minggu misalnya seperti itu. Dan ketika lu mempunyai kesempatan di The Voice, lu cuman pengen jadi ngebuktiin orang tua lu dan ngebuktiin si music label yang bilang lu cocoknya jadi tukang kue tiaw, right? Nah, you know, pertama pas lu masuk The Voice, orang tua lu bilang apa?
Nggak merestui. Soalnya gue harus teken kontrak, sign kontrak di mana kalau apabila kamu menang atau masuk top 4 kalau nggak salah, kamu harus siap di kontrak 5 tahun. Di mana di situ ditulis juga penjadwalan semua harus lewat mereka. Soalnya nggak bisa dong nanya-nanya, Bill kosong nggak, ada job nih kesini, nggak bisa. Harus mereka yang megang jadwal.
Betul.
Bukan gue. Jadi di mana gue kalau mau makan, pergi makan orang tua anniversary misalnya ya.
Lo harus maksudin jadwal dulu.
Iya mereka. Gitu kan. Ya. Jadi itu keberatan orang tua gue.
Oke. Okay.
Dan akhirnya, nah ini cerita seru juga sih. Jadi gue dimarahin, pulang sekarang, jangan teken, ditutup. Wah sedih gue.
Ini dari pas...
Gue di Indosiar tuh gue, udah mau teken.
Enggak.
Belum audisi. Even belum audisi, ini masih jauh sebenarnya, cuman harus teken dulu kan, harus sign dulu. Terus gue sedih, gue bilang, aduh gue salah keluarga, gue dilahirkan di keluarga yang salah nih, kayak mereka kok gak ngerti sih. Gue ini suka banget musik dan lain sebagainya. Akhirnya gue telepon salah satu mentor gue waktu itu. Dia bilang, Bill, ini bukan tentang apa yang orang tua kamu mau.
Setuju, bener.
Betul, kamu membela saya.
Cie.
Tapi ini juga bukan tentang apa yang kamu mau.
Wih.
Kira-kira apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kamu? Digituin. Jadi it's not about, bukan tentang orang tua gue, bukan tentang gue, tapi Tuhan maunya apa sih? Gitu. Di situ gue kayak merasa terjadi perubahan persepsi dan moodnya berubah langsung. Kayak jadi enteng, jadi ya udahlah oke. Okay. Akhirnya gue telepon lagi orang tua gue, boleh gak? Kasih satu kali kesempatan lagi. Kalau emang ini gak mungkin menang juga lah. Gue bilang, udahlah sekali aja. Udah gitu Billy gak akan coba-coba musik lagi. Oke, ya udah akhirnya.
Menang.
Menang. Aduh, ya gitu sih.
Akhirnya mereka merestui gak?
Enggak. Jadi lucunya mereka mulai merestui itu pas masuk semifinal kayaknya. Dimana sepupu, paman, bibi, teman-teman mereka udah mulai teleponin. Si Billy teh bisa nyanyi atau meni alus pisannya suaranya apa gitu. Nyokap gue kan Bandung.
Oh.
Jadi kayak wah semua pada teleponin, kontak-kontak mereka. Oh oke, anak gue bener bisa nyanyi ya gitu. Baru datang secara fisik ke studio tuh pas final.
Oh really?
Selama ini anak-anak JBCC doang yang memenuhi kursi penonton jatah yeah. Kuotanya buat Billy Simpson tuh cuman anak JBCC.
Keluarga sama sekali gak ada yang datang. Kecuali final.
Kecuali kalau gak salah semifinal, enggak final sih, final. Gila. Final baru datang. Menang kan?
Ya.
Udah menang, ya terus mereka sempat ngomong ya paling sebentar doang lah. Gak lama gitu.
Itu kayak kutukan gak sih?
Enggak sih. Enggak. It makes sense though. Bukan kutukan lah. Cuman gini, Neil, gue cerita sedikit. Jadi abis menang, nonstop tuh job setiap hari. Wih puter. Gue ingat 1,5 tahun pertama lah, waduh heboh banget. Dan itu menurun soalnya album kemenangan gue gak terlalu work out. Nah itu yang gue mau ngomong ke lu, bahwa gue kurang pengalaman, gue gak bisa pick the right songs for me. Karena gak semua penyanyi bisa nyanyi semua lagu. It has to, harus cocok lah.
Gak semua orang Judika.
Gak semua orang Judika bisa semua, betul.
Gak semua penyanyi itu Judika gitu.
Iya benar. Kalau dia semua lagu dimakan semua. Jadi kayak gak ada yang cocok, gak ada yang pas, jadi pelan-pelan ya. Udah ada pemenang yang baru, udah ada penyanyi yang lebih muda dan lain sebagainya. Akhirnya sepi-sepi, udah gitu gue gak ada single yang naik.
Tapi bener ya, berarti itu kayak ya orang tua lu kan yang bilang kan. Kayak ya paling gak bakal lama. Dan akhirnya gak lama gitu.
Nah udah gitu ada sedikit cercahan cahaya. Universal mengalami perubahan leadership.
Okay.
Pak Yan Juwana masuk.
Bro, sorry bentar ya bro ya. Gue pengen promo dulu merchandise kita. Yo, kita udah ada merchandise Daniel Tentang Kamu. Seperti sweater yang lagi gue pakai sekarang ini. Dan kalian bisa langsung cek aja di tokopedia.com/dmnmerch. Oke, okay? Atau lu bisa langsung cek aja DMN Official Merch Store kita gitu ya. Yang pastinya kita akan buka di online shopping lainnya. Dan kalau misalnya kalian beli atau kalian support kita, well, lu asal lu tahu aja, profitnya itu akan gue reinvest lagi untuk meningkatkan kualitas dari channel YouTube DMN ini sendiri. So I just want to say thank you so much for you yang udah beli merchandise kita dan for supporting us this whole time. Alright, Bill, langsung balik ke lu lagi, man. Sorry.
Pak Ian Juwana masuk. Gue pikir, wah makin dibuang nih gue. Makin gak diurus. Makin gak diurus. Tapi akhirnya somehow kita ketemu satu lagu. Satu lagu judulnya Envy You. Nah ya Envy You ini lumayan. Masuk. Gue gak pernah ada lagu gue yang dipasang di seluruh Indonesia. Masuk chart segala. Itu lumayan membangkitkan karir gue yang so-so banget. Jadi lumayan eksis lah, lumayan muter. Nah di situ setiap kali bonyok gue nyalain radio bisa dengar lagunya, di situ mereka ngakuin, oke, ya udah emang berarti Billy memang jalurnya memang di musik. Dan ini tahun keempat gue loh, which is udah lumayan lama dari menang.
Wow.
Gitu. Jadi ini salah satu highlight. Tapi abis itu kan nggak lama kontrak selesai, gue go independent, gue ketemu pacar cewek Sally. Terus gue tulis sebuah lagu judulnya Be My Wife. Gue tulis buat dia, taruh di YouTube. Gak pakai label, gak pakai promo, gak pakai boost. Sekarang view-nya udah hampir 5 juta. Atau mungkin lebih.
Wow.
Dan couple-couple, pasangan-pasangan di gue udah pernah ngumpulin sama Sally. India, Filipina, Uzbekistan juga ada. Malaysia, Singapura yang gitu-gitu udah gak usah ngomong. Udah banyaknya setengah mati deh. Mereka semua cowok-cowok pada ngelamar pacarnya semua pakai lagu gue.
Wow.
Jadi ya banyak hal yang mungkin ya you know ya luar biasa sih. Jadi yang tadinya gue pikir udah selesai tapi ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Gak pernah berhenti sih. By the way sampai sekarang pun Tuhan tetap pelihara gue dengan baik lewat musik sih. Wow. The fact that hari ini gue bisa married sama Sally tanpa banyak bala bantuan dari keluarga. Benar-benar wow. Kita dari musik.
Dari musik.
So music has been kind to us. Dan ini sampai sekarang. Walaupun mungkin gak se-Yura Yunita. Cuman tetap
Jangan dibandingin. Iya. Gue juga tadi cuma mancing-mancing kok.
Jadi saya terpancing nih.
Terpancing ya.
Bercanda.
Berhasil pancingannya. Saudara sekalian ya. Oke. Tapi ya itu. Maksudnya lu artinya membuktikan juga bahwa orang tua lu, apa yang mereka katakan itu juga salah, lu patahkan juga gitu. Lu sempat kepikiran saat itu ketika lu lagi kayaknya Universal juga udah mulai melupakan, misalnya kayak gitu, udah deh kayaknya gue balik jadi penyanyi gereja lagi sambil jualan kue tiaw.
Gue emang gak pernah, nih Neil, for the record, gue gak pernah merasa gue penyanyi gereja sih.
Oke. Okay.
Jadi kalau bukannya penyanyi rohani yang punya single rohani ke gereja-gereja pelayanan, gue gak seperti, gue cuman gereja lokal gue, dimana gue setiap minggu datang, ya kadang gue disuruh nyanyi. Gitu aja sih, okay. As simple as that. Jadi bukannya gue membangun karir lagu rohani dan lain sebagainya. Hari ini mungkin orang melihatnya gitu ya, terserah. Cuman gue gak merasa, gue gak berusaha ke arah sana. But anyway, pas gue lagi di bawah-bawahnya, sebelum gue dapet NVU itu, that was my lowest point in life. Gue masuk ke tahun ketiga, tahun keempat gue menang The Voice. Gue dalam hati, ini akan terus turun sih. Gue gak akan, karir gue gak akan membaik. What should I do? Kayak, gila gue gak bisa nulis lagu yang okay dan lain sebagainya. Terus ditambah, kakak perempuan gue yang selama ini jadi manajer gue, cabut. Dia bilang, Bill, Tuhan kayaknya kasih calling yang berbeda deh. Gue perlu lepasin posisi manajer gue. Manajer lu ini mungkin harus cari orang lain. Nah gue kan gak bisa stopin dia ya. Puji Tuhan, I did the right decision sih Neil. Gue lepasin dia hari ini, dia jadi country headnya WeTV. Di Indonesia. Untung gue lepasin. Ya yeah, wow. But anyway. Wow. Jadi waktu itu manajer gue cabut. Gue gak ada single, karir gue turun terus. Gue lagi broken hearted banget, gue relationship gue juga gak work out, cewek yang gue taksirin nolak gue gak punya apa, gue bener-bener gue merasa diri gue udah sampah deh, gak bisa apa-apa. Terus, ada satu orang namanya Alfi Raja Guguk, dia bilang, Bill, kamu kayak perlu jadi DL deh, DL, date leader. Kepala komsel di JPCC.
Oh, download.
Download. Date leader.
Yeah, date leader.
Jadi kepala komunitas di JPCC. Gue bilang, kayaknya gak mungkin deh. gue soalnya kadang hari biasa juga harus terbang ke Palangkaraya, ke Samarinda, gue harus ke Riau buat kadang nyanyi, ada wedding, ada apa kan pengen nyangkul dong, pengen makan. Ya. Kayaknya gue gak bisa deh kalau komit kayak gitu. Singkat cerita.
Padahal gak ada job juga gitu, tapi lo.
Sebenarnya ada Neil, jadi okay. Jadi masuk ke tahun ketiga itu gue masih lumayan laku sih.
Okay.
Gue masih lumayan laku, tapi gak seheboh di yang awal-awal pastinya.
Ya, ya, ya.
Cuman masih ada kayak weekdays tuh masih ada, masih okay. Sibuk, masih okay. Sibuk. Nah, tapi ini akan menghalangi nih tanggung jawab gue kalau menjadi kepala komunitas.
Oke, okay, oke. Okay.
Terus singkat cerita, dia ngomong ya harusnya komunitas yang sehat gak bersandar sama lu. Tapi lu harus bangun tim, namanya core team segala dan lain sebagainya. Oke, berarti ya oke lah gue coba deh. Itu yang mengubahkan kehidupan gue sih. Sejak gue jadi kepala komunitas, sejak gue benar-benar bisa terlibat di dalam kehidupan orang secara real, itu mengubahkan kehidupan gue dan gue akhirnya mulai banyak lagu-lagu yang keluar. NVU keluar setelah gue jadi kepala komunitas. Lagu-lagu seperti Sampai Akhir Hidupku kalau lu tahu, Immanuel, lagu-lagu yang mungkin sekarang di gereja-gereja banyak nyanyiin, semua keluar setelah gue ngalamin ini. Karena selama ini gue kayaknya jago panggung doang sih Nil. Gue jago panggung di mana kalau menginspirasi orang gitu, nyanyi, perform, entertain orang itu gue bisa. Tapi off stage gue sucks banget sih hidup gue. Gue gak deket sama orang, gue gak impacting kehidupan orang. Di sini pas gue jadi kepala komsel, kepala komunitas, baru gue ngalamin yang namanya melayani orang yang punya kesusahan, yang punya keterikatan, yang mereka punya masa lalu yang selalu narik mereka untuk menahan mereka untuk maju, things like that. Gue tuh mulai secara real, gue hadir membantu orang-orang ini. Wow. Itu ngubah gue banget loh. Itu ngubah ternyata, itu kerinduan hati Tuhan sih. Jadi if you ask me, purpose gue apa? Bukan musik. Purpose gue adalah to help people. Bisa nyanyi, bisa lewat lagu, bisa lewat waktu yang gue investasikan, bisa lewat uang yang gue berikan, apapun itu. My purpose is to help people, to glorify God and help people. Gitu. Jadi itu yang gue jalanin dan sewaktu gue jalanin itu, gak tau gimana ya, skill gue nambah, nulis lagu gue jauh lebih produktif. Ya lagu-lagu yang tadi yang gue sempat ngomong, yang gue tulis buat istri, calon istri gue waktu itu juga keluar semua setelah ini. Gitu.
Wow.
Malah disinilah Tuhan bentuk gue, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita mau lebih tajam, kalau kita mau improve, dan memang kita harus bersentuhan langsung sama orang.
Hidup berkomunitas.
Hidup berkomunitas, hidup bergesekan gitu ya. Tetapi gue happy sih. Jadi ternyata gue ini terpanggil tidak hanya untuk menginspirasi, tetapi juga mentransformasi kehidupan banyak orang. Karena kita dari sosmed, dari panggung, kita bisa inspirasi. Belum tentu kita mentransformasi orang.
Wow.
Orang kehidupannya belum tentu berubah. Tapi dengan gue benar-benar kenal mereka. Kayak the fact that gue hari ini datang ke Daniel tetanggamu, gue laporan ke mereka gitu. Those are the people yang I do life with. Gue hidup sama mereka. Mereka tahu rahasia gue. Gue tahu rahasia mereka gitu. Jadi kita saling, ya, we're a family gitu.
Wow.
Nah itu yang benar-benar jadi fondasi gue sih untuk bisa tetap penuh sukacita, penuh gairah untuk menjalani kehidupan.
Wow, no, that's really interesting. Akhirnya lu nemuin purpose lu dan ternyata purpose lu adalah menolong orang melalui musik atau bukan melalui musik gitu ya. Iya,
betul.
Ya mungkin musik itu bisa dibilang menjadi salah satu platform pemula aja gitu.
Mm-hmm.
Tapi pada akhirnya ketika lu udah mendapatkan sebuah influence, lu justru menggunakan influence lu itu untuk membantu orang gitu. That's beautiful, man.
Iya, so you know, lagu-lagu yang gua rilis mungkin gak semuanya masuk top 1, top 10, top 40, didengar seluruh Indonesia.
Belum. Mungkin belum masuk.
Tapi at least dengan jalur kehidupan yang gue jalanin sekarang, yang mungkin di mata orang kok kayaknya karir lu biasa-biasa aja ya. Tetapi faktanya adalah lagu-lagu yang gue tulis, orang-orang setiap hari ada yang DM loh. Billy, terima kasih sudah menulis lagu Sampai Akhir Hidupku. mama saya yang lagi di rumah sakit dengerin sampai sembuh. Wow. Terima kasih. Billy, terima kasih untuk lagu Roh Terbesar. Akhirnya bapak saya bisa lepas dari minum-minuman keras gitu. Wow. Kayak gila itu.
It's people's life.
Yoi man, ini gak cuma forget about menghibur. Ya menghibur, it's good gitu. Yeah. Kalau kita bisa menghibur, people need entertainment.
Of course.
But this is another level man.
Yeah.
Ini mengubahkan kehidupan orang, membuat hidup orang jadi lebih baik. Dan hidup penuh dengan kelimpahan, gak cuma cukup tapi lebih gitu. Mm. Hidup dengan gairah, dengan lebih, dengan berkat, dengan kasih, dengan merasakan campur tangan Tuhan everyday itu ada di dalam apapun yang mereka lakukan. Kayak full package of life. Itu sih. Itu yang gue sama Sally bantuin mereka. Dan itu punya apa ya. Lain sih ya kalau emang udah dapet good news. Terus akhirnya mereka ketemu cewek. Pacaran. Terus pacaran selama pacaran juga kita banyak. Kayak apa mereka, gue gak minta-minta sih, cuman mereka yang kayak, what's next nih, what should I do ya? Oh ya, you ask this. Jadi kayak kita bantuin agar mereka bisa punya successful relationship sampai akhirnya married. Hari ini pada married, pada happy. Kayak wow. Gue tuh untuk ambil bagian di dalam hal itu adalah sesuatu yang gak bisa dibeli pakai uang.
That's, it's very interesting Billy. Maksudnya gini, yang gue bisa ngelihat dari hidup lo gitu ya, bahwa ternyata ketika lo lagi ada di titik terendah hidup lo, ketika lo ngerasa ya karir lo akan jatuh terus, slipping away, gak ada single yang benar-benar meledak dan lain-lain, lo ada di titik terendah banget, tapi lo malah disuruh jadi leader, right? Dan of course ya, walaupun lu ada di titik terendah, tetap aja ya, ego lu mungkin bisa menolak.
Iya sebenarnya.
Bisa menolak untuk
gak
jadi leader.
Gak masuk akal juga.
Iya.
Karena gue udah malah lagi repot nih, gue perlu waktu sebanyak mungkin untuk membangun karir gue, sekarang gue harus mimpin komunitas. Gimana gue bisa settle down, gimana gue bisa dapat duit, gimana gue bisa kerja.
Ya.
Waktu gue udah terbatas, lu ambil lagi gitu
ya,
kan.
Ya, dan maksud gue
doesn't itu, make sense sebenarnya, gak masuk make sense. Akal.
Itu kayak sebuah disruption,
iya.
Yang kayaknya gak make sense banget.
Iya.
Yang make sense dan logika adalah untuk lu tetap membangun karir lu gitu.
Betul. Nah akhirnya yang mengubah kehidupan gue adalah apa yang firman Tuhan katakan tentang ini. Firman Tuhan tuh ngomong terus, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu diulang 3 kali. Di Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada. Buset, diulang sampai 3-4 kali. Kalau gak salah sampai 4 kali malah. Kenapa ya Tuhan ngulang-ngulang kata-kata ini gitu di Alkitab? Kan masa dia wasting space diulang-ulang gitu kan. Sama ada juga yang mengatakan, apa jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Okay. Kalau gua bisa menyenangkan hati sang pencipta, harusnya gue ntar akan punya kehidupan yang lebih baik harusnya. Kan sang pencipta disenangkan oleh apa yang gue lakukan, dan pasti gue akan dibantu. Itu yang gue perlu waktu itu, gue perlu bantuan gitu kan. Gue pengen dibantu kehidupannya. Jadi ya udah deh, gue ikutin aja deh, masuk akal gak? Enggak masuk akal, jalanin aja. Ya udah, gue jalanin. Dan gue ngerti kenapa kok mengasihi sesama tuh penting. Gue ngerti kenapa, karena dengan kita mengasihi sesama, kita bertumbuh. Karena untuk kita bisa menolong orang lain, mau gak mau kita mesti upgrade diri kita kan Nil. Kita mesti jadi lebih baik. Gak mungkin gue mau nolong, gue gak bisa nolong orang kalau guenya juga gak bisa lebih baik gitu. Dan nih gue kasih tau lu ya, sebelum gue jadi kepala Komsel, gue tuh gak pernah baca Alkitab loh, gue kasih tau aja. To be honest. Kristen, pelayanan. Cuman gue pikir, gue WL, gue kan tukang nyanyi lagu rohani. Itu kan lagu rohani kan isinya ayat semua, udah lah gue langsung baca Alkitab gitu.
Wow.
Pikiran gue gitu. Tapi pas gue jadi Komsel leader, terus ini anak-anak semua bermasalah nih ya punya. Yang satu baru tahu bapak ibunya tuh bukan bapak ibu aslinya, nangis-nangis. Oh, gue mau nolong gimana, gue gak ngerti kan. Yang ini yang tadi ya, yang banyak yang keterikatan, yang minum-minum, yang ada yang pakai drug segala. Wah kayak waduh. Oke, gue nggak tahu nih. I didn't sign up for this, gitu yeah. kan. Akhirnya, oke, kalau mau nolong mereka harus pakai firman Tuhan. Tapi gue sendiri nggak baca.
Wow.
Akhirnya gue, ya udah, okelah ya udah gue baca dan gue menghidupi. Karena gue nggak mungkin suruh orang menghidupi firman, guanya sendiri enggak.
Wow.
Pemimpin macam apa itu kan? Yeah. Akhirnya gue jalanin. Karena gue jalanin, oh ternyata benar. Sebab firman Tuhan itu adalah, Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu. He is the way, the truth, and life. Oh berarti ini ayat nih gak cuman quotes-quotes keren ya. Gak cuman kalimat-kalimat yang membantu kehidupan, tetapi ini emang jalannya.
Yeah.
Jalan, kebenaran, dan hidup. Bener loh. Gue jalanin, mau gak mau gue jadi pemikiran gue lebih positif, gue lebih sabar, gue jadi lebih mengerti, lebih sensitif. Gue bisa ngelihat orang kira-kira, oh dia tuh mungkin kayaknya ke arah sini ya dan lain sebagainya. Gue jadi lebih berhikmat, jadi lebih bijaksana, segala. Wow. Karena apa? Melayani orang. Wow. Karena gue mengasihi orang. Mengasihi orang dengan cara yang menurut gue tepat. Seringkali kita, oh gue sayang kok sama orang. Cuman mungkin caranya kita. Tapi kalau kita benar-benar mau sayang orang, kita mesti mengasihi mereka dengan bahasanya mereka gitu. Love language-nya mereka yang mungkin bukan love language gue. Gue akhirnya harus, gue turun ke bawah, gue jemput. Gue kalau perlu ke rumahnya deh. Ngobrol sama bonyoknya ngobrol. 4 jam, 5 jam segala. Dan gue jalani semua itu. Dan itu membentuk diri gue untuk menjadi versi, itu membentuk diri gue untuk menjadi versi Billy yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang dikatakan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, ya itu. Karena besi menajamkan besi. Kenapa besi menajamkan besi terjadi? Karena gue memutuskan untuk mengasihi sesama. Seperti seperti gue mengasihi diri gue sendiri. Gitu.
Wow.
Memuridkan orang-orang agar menjadi anak-anak Tuhan yang jauh lebih baik gitu.
That's so amazing, bro. Guys, kalau misalnya ini pertama kali lo nonton Daniel Tetangga Kamu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena sekarang ini kita lagi menuju ke 2 juta subscriber. Please support us in this. Dan gue yakin banget dengan subscribe kalian, kita akan reach lebih banyak orang lagi dengan obrolan-obrolan kita. Dengan value yang sama. Dan kalau misalnya kalian emang suka value-value seperti ini, gue akan terus upload konten-konten yang serupa. Alright guys, so thank you so much for your subscription. Alright Bel, sorry banget tadi gue potong. Anyway, lu memilih to become a leader untuk komunitas lu. And to become that leader, lu harus benar-benar dengerin banget wisdomnya dari Tuhan Yesus. Right? Dan yang tadi lu bilang itu make sense banget. Karena following Jesus is not just making you have a better life, but it's making you better at doing life.
Bener.
Right?
Bener.
Karena akhirnya ketika lu know the wisdom your life, semua faktor-faktor dari hidup lu ini, akhirnya kayak lu ngerti aja gitu. Dapat arahan aja gitu, dapat cheat code gitu kan, dapat kayak gerakan, okay, gue kayaknya harus kesini deh, gue harus ngomong sama dia ini, gue harus ngomong sama dia seperti itu dan lain-lain gitu, dan nggak bisa semuanya cuma dikasih udah satu solusi untuk semuanya gitu, ya masa satu orang yang kecanduan drugs atau ada yang kecanduan judi, ada yang kecanduan apa lagi, lu bilang oh cuman satu solusi buat kalian semua, enggak, pasti harus ada personal solusi buat satu sama yang lain gitu kan, yang ini caranya seperti ini, yang ini caranya seperti ini, caranya seperti ini, dan untuk ngedapetin wisdom untuk ngomong sama mereka satu-satu, ya Tuhan Yesus man.
Iya, dan mau nggak mau karena seperti yang lu bilang Neil, setiap orang nih gue gak bisa pakai formula yang sama. It's case by case.
Case by case.
Iya gue gak bisa nyamain semua orang gitu. Akhirnya memperbesar kapasitas gue. Untuk bisa mengasihi. Untuk bisa menganalisa. Untuk bisa membantu. Melayani. Nah karena kapasitas gue membesar. Gue jadi lebih pintar. Lebih tajam segala. Yang diuntungkan siapa? Kerjaan gue. Penulisan lagu gue. The way I entertain. Cara gue dealing sama panitia.
Wow.
Cara gue berhubungan sama teman-teman gue. Cara gue maintain hubungan sama teman-teman gue. Itu berdampak semuanya.
Wow.
Kehidupan gue jauh naik. Gak tau deh. Luar biasa sekali.
gue baca buku dari Aaron McManus, The Genius of Jesus. Hmm. Basically dia bilang kayak gini, Yesus itu genius. Hmm. Oke. Misalnya gini deh, Michael Jordan, genius at what? Basketball.
Basketball.
Tiger Woods, genius at?
Golf. Golf.
Beethoven, genius in music. Hmm. Einstein, genius in, I don't know, quantum physics, right? Yeah. Atau physics gitu. Jesus, genius in what? Genius in being human.
Wow.
Karena dia benar-benar Tuhan yang ada di dalam diri manusia, gitu kan. 100% human and 100% God. Nah, jadi tadi ketika lu bilang bahwa lu menjadi image-nya semakin mirip sama Yesus, you are becoming genius in being human. You're getting better as human. Jadi maksud gue sendiri makanya fascinated banget sama Yesus gitu. Bahkan ya, gue sampai nyari di Al-Quran tentang Isa Al-Masih gitu. Hmm. Karena gue masih haus, gue masih lapar tentang kayak ini ada, gue lagi baca buku judulnya Jerusalem. Hmm. Dan dia juga di situ ngomongin juga soal Jesus juga di situ gitu. Jadi kayak the historical figure of Jesus dan lain-lain. I wanna be better in life. I wanna become a better human being by following Jesus. Hmm. Dan ini menarik karena lu misalnya hang out sama Tiger Woods, lu gak akan jadi jago seperti Tiger Woods juga di golf. Lu hang out sama Michael Jordan terus, lu gak mendadak jadi jago basket juga gitu, kayak Michael Jordan. Tapi when you hang out with Jesus every day, you're becoming a better human. Which is really interesting. Jadi a better version of yourself gitu.
Betul.
So it's really interesting that you said that.
Mm-mm. Di, gue jadi keinget ada satu ayat di Galatia, bahwa semua orang memang ditakdirkan untuk merdeka, tetapi janganlah kita memakai kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa, tetapi layanilah satu dengan yang lain dengan kasih gitu. Jadi di Galatia dibilang, kalau lu gak mau berdosa, layani satu dan yang lain dengan kasih.
Wow.
Harusnya, kalau lu gak mau hidup dalam dosa, hidup kudus. Harusnya ditulisnya gitu kan, tapi enggak.
Wow.
Gak ditulis gitu.
Yeah.
Ditulisnya, kalau lu mau hidup merdeka dan tidak melakukan dosa, serve others. Gue gak ngerti loh.
Yeah.
Sampai gue jalanin.
Yeah.
Sampai gue jalanin, gue layani dengan segenap hati gue, orang-orang terdekat gue bener-bener gue sayang. Let me tell you Neil, gue throughout my life, I think gue orangnya selfish banget sih. Sampai ya ini, kehadiran gue memimpin komunitas ini yang ngubahin gue. Gue baru ngobrol tadi sama ada satu orang namanya Budi sebelum kita syuting ini. Gue bilang gue tuh dulu selfish orangnya beneran. Gue gak lihat friendship tuh penting, gue gak ngelihat orang-orang tuh penting. Yang penting gue sukses, yang penting gue hidup gitu. Yang lain mah urusan yang lain lah. Sampai akhirnya apa? Insecure. Dikit-dikit lihat artis-artis lain doing well, aduh. Kalah nih gue. Aduh ini itu. Sekarang it's different.
Ya.
Gue sekarang kalau melihat artis lain, gue melihat mereka sebagai rekan. Rekan untuk membuat bangsa Indonesia jadi bangsa yang lebih baik.
Wow.
We need each other. Everyone has a role to play. Di Game of Thrones itu bilang begitu. Everyone has a role to play. Gue punya role beda, Tulus punya beda, ngerti gak? Sydney Mohede beda. Everyone, ini kebetulan di dunia musik ya. Tapi setiap dari kita, lu juga, we all have a role to play. Ya kita melakukan ini bersama-sama gitu. Jadi gue liatnya begitu sekarang. Beda
That's
banget.
So
kalau dulu gue liatnya kompetisi gitu kan, insecure. You know what? Kita semua unique. Kita semua ada untuk saling membantu, membuat kehidupan banyak orang jadi lebih baik. Dan pastinya kalau kita melakukan itu somehow ya, ya mungkin orang-orang gak ngerti, cuman gue yang udah ngalamin, life is just good. Dan karir, uang, popularitas gak perlu dikejar, somehow Tuhan pelihara terus. Sampai sekarang mungkin seperti yang gue bilang ke lu, lagu-lagu gue gak seheboh banyak orang yang lain, artis-artis yang lain, tapi gue hidup berkelimpahan, cukup, istri happy, anak happy, dan mungkin gak banyak orang tahu, tapi contoh aja, gue nulis lagu buat istri gue, judulnya Connected to You. ya, view-nya gak banyak lah. Di streaming, di apa, di YouTube juga. NBC, stasiun TV di Amerika, NBC, kontak gue. They want the song. Boleh gak gue beli? Karena kita lagi ada campaign connecting you untuk me-welcome National Guard balik dari Jordan dan West Africa atau East Africa, gue lupa. Oke. Lo mau beli? Oke. Minta dong musiknya, vokalnya semua terpisah biar kita mau bikin campaign. Ada di Instagram gue kok, gue udah post apa campaignnya mereka pakai lagu gue merinding. Dan gue gak minta mereka taruh nama gue. Jadi my name is there, segala. And they paid well.
Itu yang penting.
Bayarnya bagus gitu kan. Dan gue menembus mancanegara dengan dengan cara yang mungkin gue gak kepikiran gitu. Gue loh udah, maksudnya sekarang gue kalau rilis lagu, semua nih belakangan lagu-lagu pop yang gue rilis adalah perjalanan pernikahan gue sama Sally. Yeah. Itu yang gue rilis. Di luar itu ya gue gak, ya, yeah, ya paling bantu-bantu lah. Gue sekarang production house gue ya jalan banget. Jadi yeah, itu yang bikin gue survive sampai gue bisa menghidupi keluarga gue juga. Bukan nyanyinya gue doang, tapi production house. Yang mana mulai terbentuk karena pandemi.
Wow.
Pas pandemi, job nyanyi gue ketutup nih, gue gak ada income, gue stres. Sally hamil. Gue mau hidupin anak dari mana? Itu akhirnya, tapi bener, Tuhan luar biasa. Di tengah pressure, di tengah tekanan, akhirnya gue belajar production.
Wow.
Gue belajar sedikit mengenai production, mixing, EQ, dan lain sebagainya. Gue produce lagu sendiri dari rumah, sendiri tanpa outsourcing, tanpa ngajak. Soalnya gak ada duit kan. Ya. Gue gak mau minta gratisan ke teman-teman gitu. Teman-teman musisi, gue gak mau. Jadi gue belajar. Tapi disitulah akhirnya membuka jalan untuk gue buka production house yang sampai sekarang, itu malah jadi my main source of income sekarang. Itu jadi pemasukan gue yang paling utama. Dan ya puji Tuhan bisa bikin lagu buat original web series, TV wow, series, bioskop, ya gitu, kerja sama Visinema, sama Pamanoj, wow, yang ya wih, luar biasa banget. Jadi itu keluar dari pressure, karena pandemi itu kejam sekali sama kita ya musisi.
Ya.
Akhirnya mengeluarkan yang terbaik. Gue pikir gue penyanyi doang, ternyata enggak. Jadi tapi itu pun karena ya komunitas juga yang ada waktu itu. Hey Bill, why don't you do this? Why don't you try that? Segala. Oh, okay. Akhirnya ya udah. Wow. Tuhan baik sih. Wow. Pelihara terus sampai sekarang. Yang penting kita apa sih menurut gue. Niat kita baik. Kita hidup jalannya benar. Sering bantu orang. Jangan hidup buat memperkaya diri. Jangan. Selalu mikir untuk berbagi. Apa yang bisa gue kerjain lagi ya untuk orang lain ya. Si ini biar lebih dewasa. Gue perlu ngapain lagi ya. Gitu.
Yeah.
Things like that. Pasti berkat akan mengikuti. Karena itu hati Tuhan.
Yeah.
Kalau kita menyentuh hati Tuhan, tangannya akan turun ke dalam kehidupan kita. Itu yang gue percaya. Raditya Oloan almarhum bilang, kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Gitu. Jadi kita ikutin, udah ikutin aja caranya Tuhan. Baca kitab suci kita, ikutin. Pasti berkat mengikutin. Kita gak perlu ngejar-ngejar. Kita pasti hidup terpelihara. Bahkan menurut gue lebih.
Gue pengen flashback lagi di titik terendah lo. Ketika lu menang The Voice. Oke, okay? Ini gue gak tau nih. Ini yang mungkin tadi ya, untuk sedikit aja ketika lu bilang itu adalah klimaks dari apa karir musik lu misalnya seperti itu. Oke, okay? Nah, tapi belum nih, belum kelar. Pertanyaannya belum kelar, panjang. Karena gini, mungkin pada saat itu lu sebagai seorang penyanyi gereja, lu mungkin ngerasa kayak, wow, I am favored. Ya kan, gue terpilih, gue sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan memberikan gue yang terbaik juga nih, jadi pemenang The Voice Indonesia, yang pertama lagi kan, season pertama. Gue, you know, kayak, I perform for God, and now God performs for me. Ya kan? Tapi ternyata nyatanya gak gitu. Setelah lu menang, ya lu sebagai pengikut Yesus gitu, kita mikir, life will be no problem, all good, because I have Jesus. Gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Tapi ternyata gak juga, lu masih mengalami si titik terendah itu. 4 tahun setelah lu menang The Voice, lu malah jatuh banget. How do you, what was your relationship? Kayak relationship lu sama Tuhan seperti itu, saat itu seperti apa gitu. Karena, what, ini kayak, Tuhan, ini kayak yang ada nih, lu jadi mempermalukan nama Tuhan gitu, dengan lu gak perform, gak laku gitu misalnya ya. Bukannya seharusnya, apalagi worship leadernya JPCC, you know, worship leader sebuah gereja yang sangat besar gitu di Indonesia, salah satu yang paling besar di Indonesia. Wah, ini berarti kan kesalahan di Tuhannya atau di elunya gitu. Like, relationship lu seperti apa saat itu?
Seperti gue yang bilang, seperti gue bilang ke lu bahwa masuk ke tahun keempat gue menjadi seorang pemenang The Voice, barulah gue jadi kepala komunitas, barulah gue baca Alkitab. Jadi selama itu gue gak pernah baca Alkitab. Neil, gue cuman existing as a Christian. Jadi orang Kristen, ya Kristen di KTP Kristen. Tahu Tuhan? Tahu. Kenal gak? Kenal. Deket sih kayaknya enggak ya.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi mungkin orang liatnya gue nyanyi lagu rohani, gue WL, gue keliling gereja dipanggil sebagai pemenang The Voice. Tapi robotik sih.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.